Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata govorimo o političkoj trgovini u Republici Srpskoj. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak smatra kako nema izgovora za BiH političare da ne rade u interesu građana.
Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Na Kosovu i dalje funkcioniraju paralelne institucije vlasti.
Tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje. O tome niko ne govori, svi čute. Jednostavno to je tabu tema.
Civilno društvo u Srbiji nudi rješenje za Kosovo, Evropsku uniju i NATO, naglašavajući.
Vidimo da mi danas nemamo jasno formulisano kao poseban dokument spoljnopolitičku strategiju naše zemlje.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Usaglašena je jedinstvena dionica autoputa Sarajevo-Beograd u Bosni i Hercegovini. Zaključak je to sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa entitetskim ministrima prometa i komunikacija te predstavnicima javnih poduzeća koje se bave izgradnjom puteva.
Računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. I mi vjerujemo da će to biti dio podrške, dio nešto naravno i zaduženja, ali u svakom slučaju postaje da se o tome pregovara.
Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u požaru koji je izbio na velikoj tržnici u Tuzli.
Ja sam krenula da nosim robu da zaključam, vidla plamen da ide prema meni, a baci robu, izgorilo sve. Nemam više niđe ništa, više sve izgorilo. Od ovog sam živa, ne radim nije, ni buš niđe.
U okviru akcije kodnog naziva Brend uhapćeno je 11 carinika na graničnim prijelazima Gradiška, Šamac i Orašje. Osumnjičeni su za kaznena djela primanja dara ili drugih oblika koristi.
Ostvarivali su nezakonitu imovinsku korist te nanosili štetu budžetu, odnosno svim građanima Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Kosova Hašim Tači primio je danas Ilira Bitičija, brata ubijenih Ilija Agrona i Mehmeta Bitičija. Ubice braća Bitići su poznate imenom i prezimenom i nalaze se na pozicijama u najvišim institucijama srpske države, rekao je Tači. Forum Bošnjaka Crne Gore zatražio je da se pri skupštini ili vladi formira istraživačko dokumentacioni centar koji bi prikupio i na odgovarajući način apsolvirao relevantne činjenice o svim slučajevima sa elementima zločina iz posljednje jugoslavenske ratne drame. Forum Bošnjaka podsjeća da se u srijedu navršava 26 godina od otmice i svirepe likvidacije najmanje 19 putnika iz voza Lovčen koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Otmica se dogodila na željezničkoj stanici Štrpci kod Priboja 27. februara 1993. Polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja na Matića brdu kod Mostara obilježena je 15. godišnjica pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je zajedno sa suradnicima i članova posade stradao u avionskoj nesreći prilikom dolaska u Mostar na Međunarodnu investicijsku konferenciju 2004. Novinar tjednika Vreme, koji je i kolumnist Radija Slobodna Evropa, Teofil Pančić, dobitnik je nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmiranju kulture i umjetnosti u medijima, saopćio je upravni odbor te fondacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Hanoj na summit sa sjevernokorejskim šefom države Kim Jong-unom. Dvojica lidera održat će dvodnevni summit u Hanoju na kojem će se prema najavama razgovarati o nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Dvojica predsjednika bi prema nagađanjima mogli postići i dogovor o formalnom okončanju Korejskog rata iz 1953. Evropska unija spremna je odobriti kratku odgodu Brexita, ocijenili Velika Britanija da treba više vremena da zastupnici u parlamentu podrže ugovor o razdruživanju, kazali su evropski dužnosnici. May je utorak ponudila mogućnost kratke odgode, a Brisel je na to pozitivno odgovorio. Ako podnese zahtjev za odgodu, Evropska unija će mu biti naklonjena, rekao je jedan neimenovani dužnosnik Evropske unije. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je Indija u sigurnim rukama, samo nekoliko sati nakon što je Indija izvela zračni napad na teritoriji pod kontrolom Pakistana. Napad je izveden u trenutku kada Indija nastoji da u Kašmiru slomi aktiviste koji se zalažu za kraj indijske vladavine nad dijelom te podijeljene teritorije. U okviru te akcije u utorak je uhapšeno najmanje 400 osoba. Glasnogovornik Vatikana rekao je da su bolne vijesti o osudi kardinala Georgia Pella za zlostavljanje dječaka u Australiji šokirale mnoge ljude, ali je dodao da je Pell kazao da je nevin i da ima pravo da se brani do posljednje sudske instance. Prema australskim zakonima, maksimalna kazna za zlodjela koje je Pell počinio je 50 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička trgovina odavno je praksa u Republici Srpskoj. Dojučerašnji opozicionari promijenili su dres, pokupili pozicije i zaboravili na glasače. Analitičari ističu da su tako konačno otkrili svoje pravo lice i pokazali građanima da im je lični interes na prvom mjestu. Gojko Veselinović ima detalje.
Nakon oktobarskih izbora 2018. godine u BiH prvi su opozicioni brod u Republici Srpskoj, koji je već tad počeo da tone, napustili Dragan Čavić i njegov NDP, iako je on bio dugogodišnji najtvrđi kritičar vlasti Milorada Dodika. Za svoj prelazak dobili su jednog ministra u novoj vladi, Radovana Viškovića, a nedavno je i sam Čavić odlukom nadzornog odbora javnog preduzeća Elektrokrajina imenovan za vršioca dužnosti direktora. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je ovo jedan od najočitijih pokazatelja na koji način se obmanjuju glasači zarad ličnih i partijskih interesa.
Tako da je zapravo poslao jednu vrlo lošu poruku obesmišljavajući prevashodno izbore. Znači većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Nakon opštih izbora svoju podršku SNSD-u u formiranju vlasti dao je i Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja i dojučerašnji istaknuti funkcioner SDS-a, jedan od čelnih ljudi ove stranke u Dobojskoj regiji. Tako je na nedavno održanim prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike u Doboju u svesrdnu podršku SNSD-a pobjedio Petrovićev kandidat Boris Jerinić, koji je bio također istaknuti član SDS-a i svojevremeno zamjenik ministra odbrane BiH. Nakon izbora 2014. godine i afere kupovine poslanika opozicije poznatije pod imenom Dva papka, u kojoj nije bilo nikakvih pravnih i političkih sankcija za aktere, otvoren je put ovome što se i sada dešava, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Iza svih tih preleta, iza svih tih turbulencija stoje lični interes. I vlast s jedne strane sati veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatne cijene za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često hami nude da dođu u tu trgovinu.
Teško je ući u dubinu dogovora vlasti sa dojučerašnjim opozicionarima jer se mnogo toga dogovara iza zatvorenih vrata, tako reći u četiri oka, bez pisanih tragova. Ipak suština svega je zadovoljiti lični interes, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Činjenica jeste prije svega da je narod izvaran, da je narod brutalno prevaren, da su ti ljudi koji su bili u opoziciji jedna sa ljudima na vlasti, da su oni kritikovali vlast zato što nisu u poziciji da kradu i otimaju kao što to čine predstavnici vlasti i da su stoga jeli prišli vlasti.
Ipak dodaje da ovo što se dešava u Republici Srpskoj ne mora nužno biti smatrano za nešto loše jer se otvara prostor za neke nove ljude.
Očistili su potpunosti ova scena, imat ćemo jedan unipolaran sistem, jednopartijski sistem istomišljenika i raznih interesnih organizacija sa jedne strane, sa druge strane imat ćemo čist prostor ostavljen da neki ljudi koji zaista promišljaju da treba mijenjati ovaj sistem sa ovom vlašću nakaradnom rade. Da li će to biti za 2 ili 4 godine, teško reći.
S obzirom da još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou, može se očekivati dalje osipanje opozicije oko ideje koju forsira Milorad Dodik o stvaranju jedinstvenog bloka srpskih stranaka. Već sada postoje naznake da bi neki opozicionari, prije svega iz redova SDS-a koji se nalazi u velikoj krizi, mogli prijeći na stranu SNSD-a i tako konačno uništiti opoziciju u ovom entitetu. Samo je pitanje za koju cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za BiH Doris Pak smatra kako nema izgovora za BiH političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer smatra da ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema, a prekrajanje granica na Balkanu se neće dogoditi, kaže Pak u razgovoru sa našom Dženanom Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Evropsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni Federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo, a ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Razgovor sa Doris Pak možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
11 godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje općinske strukture ili privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. O tome više zna Amra Zeineli.
Gračanica kod Prištine, opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. I tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Preilužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Ugljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše Kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u kosovskoj opštini Sevna Mitrovica, na koju poziciju ga je imenovao gradonačelnik te opštine Goran Rakić. Pored predsjednika i 4 člana srpskog privremenog organa, pod opštinskom upravu su i odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i imovinsko-pravne poslove, inspekcijske poslove za privredu, urbanizam te financije. Gradonačelnik srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao funkciju zamjenika gradonačelnika kosovske opštine Gračanica, a predsjednik srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović je kazao da se srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge ako ima neka donacija, neko socijalno ono što ima, to tu pruža.
Ranđel Nojkić dobro poznavala situaciju na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute, jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranjem određenih komisija proveri finansiranje i zloupotrebu financijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu, došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije popregnut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali, tako da je taj kontinuitet nastavljen i to je nešto što nije dobro.
Iz vlade Kosova, kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave, nismo uspjeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu, Bajram Gjecaj, navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura, što je u popriličnoj meri postignuto, a naročito nakon formiranja kosovske opštine na Severu. On je dodao da je bivša vlada Ise Musafe bila posvećena sprovođenju briselskog sporazuma iz 2013. koji predviđa formiranje zajednice, ali na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, što je srpska strana potom odbila.
Jer onda sveće samo džat.
Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Gjecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
18 organizacija civilnog društva u Srbiji potpisalo je novu spoljno-političku inicijativu, dokument od 4 točke koje se tiču odnosa prema Kosovu, Evropskoj uniji, regiji i NATO-u Ognjen Zorić je priredio.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, intenziviranje evropskih integracija, razvoj odnosa sa susedima u regionu i saradnja sa NATO, pitanja su oko kojih u Srbiji nema ni društvenog konsenzusa, niti razgovora, istakao je Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku, jedne od organizacija potpisnica inicijative.
Mi nemamo zapravo društveni konsenzus po ovim pitanjima, nemamo ni razgovor po ovim pitanjima. Vidimo da mi danas nemamo jasno formulisano kao poseban dokument spoljnopolitičku strategiju naše zemlje.
Kako su u svojoj inicijativi navele civilne organizacije, uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, bez završetka procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ne postoji mogućnost za uspešan demokratski i privredni razvoj Srbije, niti za njeno pozicioniranje na Zapadnom Balkanu. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, rekla je da su svesni da ono što traže nije ni lako ni jednostavno i da zahteva političku hrabrost.
Ali smo također svesni da bez toga nije moguće zamisliti evropeizaciju i modernizaciju Srbije, jer je nerešeni kosovski problem zarobio čitav proces evrointegracija.
U zajedničkom dokumentu navodi se i da je, uprkos unutrašnjim problemima u Evropskoj uniji i predstojećim izborima za Evropski parlament, nužno ubrzati proces evropskih integracija Srbije, koji je, kako ocenjuju, zarobljen nepostojanjem sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine i nesprovođenjem unutrašnjih reformi. U dokumentu stoji i da je potrebno što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja, navela je Suzana Grubješić.
Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su nešto što se podrazumeva, ne samo zbog procesa evrointegracija, već zbog interesa građana Srbije i čitavog regiona. Bilateralni sporovi i nerešena pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom treba postanu prošlost, a ravnopravnost i međusobno uvažavanje osnova na kojoj se grade dobrosusedski odnosi.
Ističe se da je potrebno zaustaviti anti-NATO medijske kampanje, jer kako se ocenjuje, konkretna saradnja Srbije s NATO iz godine u godinu napreduje. Imajući u vidu iskustva drugih zapadnobalkanskih zemalja, očigledno je da niko od njih nije ostvario svoje suštinske i strateške interese bez pune saradnje i partnerstva sa NATO, stoji u novoj spoljnopolitičkoj inicijativi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Dan prepun međusobnih optužbi, najviše između koalicijskih partnera Socijaldemokratskog saveza, makedonskog premijera Zorana Zaeva i Demokratske unije za integraciju Ali Ahmetija, nije mnogo razjasnio situaciju oko toga što se događalo sa procedurom oduzimanja imuniteta nekadašnjem predsjedniku parlamenta iz VMRO DPMNE. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Poslanici vladajuće većine tvrde da se radi o saradnji između VMRO DPMNE i DUI, koji su ranije bili partneri u vladi. Upućeni za sada naglašavaju da je moguće nekoliko opcija koje bi mogle biti u pozadini neuspeha Sobranja da donese odluku po pitanju zahteva suda o pritvoru Veljanovskog u vezi događanja u parlamentu 27. aprila 2017. godine. Politički analitičar Alaidin Demiri kaže da se radi o isprepletenim interesima i pozicija partije DUI i sa VMRO DPMNE i sa SDSM-om. Ovo je providni scenario u kome, dodaje Demiri, veštački se zatežu odnosi između vladinih partnera iz dva razloga. Jedan, smatra on, je da se zaboravi na nedostatke njihovog vladanja, a drugi je insistiranje DUI da ne bude prevremenih parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim u aprilu, kao što priželjkuje SDSM. Ali Demiri ne isključuje mogućnost da se radi o sprezi partije Ahmetija sa ranijim partnerima iz VMRO-DPMNE.
Igrata je strah da se napravi.
U igri je i strah. Očito je da ima pretnji iz VMRO-DPMNE da se ne čačkaju dosijeja i zbog toga se taktizira, ističe Demiri. Univerzitetski profesor Nikola Dujovski kaže da postoji koalicija političkih partija protiv pravde, naroda i države.
Ovo je čist zagovor.
Ovo je čista zavera. Pa još nas ubeđuju da je krivac jedan ili drugi. Svi političari koji su učestvovali u ovom čudnom i nefer procesu oduzimanja imuniteta su se udružili protiv naroda, smatra. сматра Дујовски. Парламентарна комисија је у току викенда заседавала о захтеву суда да се одузме посланички имунитет ранијем председнику собрања Трајку Велјановском због наводне умешаности у догађајима из 27. април 2017. године, али приликом гласања резултат је био 4:4. Затим је и парламент расправљао о овом питању, али на крају, после поноћи, председник собрања Талат Џафери је прекинуо седницу без донесене одлуке. Ова два дана протичу у оптужбама између партија и шпекулацијама у јавности о могућим диловима и разлозима због којих би могло доћи до таквих договора. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате Радио Слободна Европа.
Etički kodeks u Crnoj Gori za zaposlene u državnim organima i institucijama izazvao je polemiku zbog onoga što propisuje kada je u pitanju odjevanje predstavnika javne uprave i propisa koji je ograničavanju isticanje političke i naročito vjerske pripadnosti na radnom mjestu. Priču ima Predrag Tomović.
Nakon što su pojedini mediji objavili dijelove sadržaja etičkog kodeksa za zaposlene u javnoj upravi, nastala je polemika o tome da li će kodeks zabraniti nošenje hidžaba, marame koju nose pobožne muslimanke ili, recimo, isticanje nekog hrišćanskog simbola kao što je krst. Ministarstvo javne uprave, kome smo juče uputili dopis sa upravo tim pitanjem, do početka ove emisije nije nam odgovorilo. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne misli da će pitanje nošenja hidžaba, odnosno marame, na radnom mjestu biti sporno u kodeksu za zaposlene u javnoj upravi. Kaže da marama nije vjerski simbol, nego obaveza muslimanki i pojašnjava.
Tako da nije isto, recimo, kad jedan musliman ima, ne znam, izražene simbole tipa polumjeseca na majici ili na grlu ili oko ruke ili i tako dalje, on može da radi, da živi, da bitiše i da se pojavljuje negdje bez tih simbola. Marama nije simbol, ona je obaveza.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve razumiju želju državne uprave za određenim minimalnim ujednačavanjem državnih službenika. Sa druge strane, kako poručuje Perović, treba voditi računa o ljudskim slobodama i vjerskim pravima koja su zajamčena Ustavom, a koja, kako kaže, ne bi trebalo ograničavati regulacijom nižeg nivoa od Ustava.
Moram da naglasim i da se samo crkveno učenje kreće negdje između toga da se vjernicima sugeriše sloboda i hrabrost u iskazivanju sopstvenih uvjerenja i toga da to iskazivanje ne smije biti napadno i neukusno, niti smije da ima intonaciju provokacije prema nevjerujućima ili pripadnicima drugih vjeroispovijesti.
Tumačenje da li se kodeksom krše vjerska prava zaposlenih u državnoj upravi zatražili smo i od predstavnika kancelarije Crnogorskog ombudsmana. Milena Bojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je informacija u medijima izazvala dvojaka tumačenja i da je najbolje da javnost sačeka detaljno pojašnjenje iz Ministarstva javne uprave.
Svakako očekujemo poštovanje standarda i međunarodne prakse, a za sada je stav zaštitnika u svakom slučaju da bi bilo kakvo ograničenje, odnosno da bilo kakvo ograničenje ne može biti uvedeno bez razumnog opravdanja i na diskriminatoran način u odnosu na sve zaposlene u državnoj upravi.
A šta na tu temu kažu međunarodno pravo i praksa Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tom pitanju postoji opšta saglasnost članica Savjeta Evrope i Evropske unije. Tim povodom preporučuje zainteresovanim stranama u Crnoj Gori da pročitaju presudu tog suda u slučaju Leyla Shahin protiv Turske.
To su univerzitetske vlasti pozivom na ustavnu tradiciju Ataturkove republike i odvojenost države i crkve zabranile nošenje marame na državnom univerzitetu, da to vrijeđa načelo sekularizma i odvojenosti države od crkve. To je podržao Turski ustavni sud, to je podržao Evropski sud za ljudska prava. Većinom od 16:1 veliko vijeće je zaključilo da Turska nije prekoračila marginu procjene kada je sankcionisala nošenje marame na državnom univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahirovčani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti šta je u dnevniku zapisao Šimo Ešić, dječji pisac iz BiH.
Pobornik sam i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, suzdrže od pominjanja lidera, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih faca i lažljivih riječi.
Ostaje li Bosna i Hercegovina bez radnika zbog masovnih odlazaka?
To recimo ne mogu da nađem pic majstora. Ne ja, nego svi.
Kako roba iz Srbije stiže na Kosovo? Jedan od vlasnika radnje u Sjevernoj Mitrovici.
Ja nabavim robu ovdje kod ovih veleprodaja. Dobro su sam deveni. Oni dobavljaju iz Srbije kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe. Dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić aktualizirao pitanje razgraničenja između Kosova i Srbije. A gdje bi to razgraničenje bilo?
Pa gdje se dogovorim? Gdje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Šimo Ešić, dječji pisac iz Bosne i Hercegovine.
Subota 16. februar. Ovo je poseban datum u mom životu. Na taj dan sam se vjenčao sa svojom životnom, a volim reći doživotnom saputnicom Ružicom. Kad me grdi, onda je iz milja zovem Trnoružicom, a uvijek ima zašto da me grbi, naročito onda kad ne slušam ljekare. Tada je prava ruža s trnjem, ali danas je, kako sam i očekivao, posakrivala negdje to svoje trnje i cijelog dana bila blaga i nježna, razgovorljiva i prijatna. Naravno da je privješ, baš onakva kako sam je upoznao kad sam je htio ženiti. Nedjelja 17. februar. Sva događanja je danas prekrila iznenadna vijest o stradanju velikog estradnog umjetnika Šabana Šaulića. Prva reakcija, nevjerica, jer pojedini brzi mediji znaju počesto sahraniti žive i zdrave javne ličnosti, pa sam čekao da se oglasi neki mediji kome vjerujemo. Njegov glas, kao i onaj Safeta Isovića, dugo neće imati nasljednika na našim prostorima. Započinjali smo nekako u isto vrijeme, 1969. godine, on na estradi prvom pločom Dajte mi utjehu, ja u dječjoj poeziji prvom zbirkom Zdravica na kraju djetinjstva. Ove godine smo obojica zaokružili 50 godina umjetničkog rada. On je, eto, nažalost, i zatvorio svoj krug. Ali razmišljam i o tome kako ni u smrti nismo isti, jer u istom autu gdje je tragično nastradao Šaban, smrtno je stradao i njegov klavijaturista, Mirsad Kerić. Mlad je, mlađi od mog starijeg sina. I iza njega je ostalo troje djece i njega mi nekako još više žao. Ponedjeljak 18. februar. Ne stišava se reakcija javnosti, prije svega članova Udruženja hrvatskih pisaca za djecu i mlade, na odluku Ministarstva za obrazovanje Hrvatske da se u novom kurikulumu iz lektire izbace neka klasična djela domaće i svjetske dječje književnosti uz koje su odrastale brojne generacije. Spisak je zbilja šokantan. Mali princ, Ježeva kućica, Dnevnik Ane Frank, Pipi Duga Čarapa, Pinokio, Alisa u zemlju čudesa, Doživljaj Huckleberry Fina, Heidi, Grga Čvarak, Srebrne svirale, Mačak, Džingis Han i Miki Zrasi, Miševi i mačke na glavačke, sve na glavačke iz lektirskog programa. Pisac izbačen iz lektire i školskog programa u našim kulturnim prostorima ima odlične predispozicije da bude i stvarno mrtav pisac. Dakle, tom skandaloznom odlukom ovi pisci su praktično mrtvi po drugi put. To nama piscima ne radi struka. To nam radi politika. Otkako je ona umiješala prste u obrazovanje, sve nam je pošlo na opačke. Nije to samo hrvatski izum. U Bosni su to uradili još prije nekoliko godina. Doduše, ne tako drastično, pa je prošla tiše. Ali počistili su Malog princa, Pipi Dugu Čarapu, Heidi, Pčeli su Maju, Veliki talas, Prosanjane jesen. Utorak, 19. februar. Izdavačka kuća UNA u Göteborgu već drugu godinu organizira sajam knjiga za bosanske pisce i izdavače u Skandinaviji. Održava se uz dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 2. i 3. marta. Prošle godine sam učestvovao kao gost. Ove godine je pozvana i moja izdavačka kuća Bosanska riječ kao izlagač. U programu koji mi je stigao vidim i književni čas pod naslovom Pola stoljeća već od proljeća, kojim je predviđeno obilježavanje 50 godina mog umjetničkog rada i predstavljanje mojih izabranih djela za djecu i mlade u 6 knjiga koja izlaze tim povodom. Srijeda, 20. februar. Primjećujete da u svojim dnevničkim zapisima i ne pominjem i ne komentiram u zavrilu političku scenu političare, stranačke lidere, niti njihova međusobna nadmudrivanja, podmetanja i dnevno politička šićarenja. To je zato što sam dječji pisac. Bavim se čistim i nevinim stvarima, dječjom dušom, osjetljivim materijalom koji je u načinu svog života, a i u javnom djelovanju pokušavam zaštititi, sačuvati od te pošasti prljavštine koje nam svakodnevno zasipaju i struju. Pobornji sam također i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, mjesec, dva, tri, suzdrže od pominjanja tih lidera, da ih ne slikaju i ne snimaju, da ne trče za njima i love svaku njihovu riječ, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih faca i lažljivih riječi, zapaljivih izjava i lukavog manevrisanja manipulacija. Pustimo ih neka to govore u vjetar, a ne u etar, i vidjet ćete kako ćemo se mi duhovno pročistiti i odahnuti, a oni se naći u čudu. Mi se okrenimo jedni drugima, životu koji čine prave stvari, govorimo o dobroti, ističimo njene primjere među nama, ima ih na pretek, samo se o njima ne govori, pa nas i oni koji nam odlučuju o svemu ostavljaju u uvjerenju da je nema, a ima je. Jedan takav mali primjer dirnuo me do suza. Pozvali su me na susret s djecom u Doboj u osnovnu školu Sveti Sava. To je samo 50 km od moje kuće, a prvi put me je poslije 90-ih neka škola iz Doboja pozvala u goste kao pisca. Nisam u njihovom programu i ne znaju me. Oni gore, čija imena ne pominjem, a o kojima sam malo čas rekao što mislim, učinili su da je entitetska linija podijelila Bosnu ne na dva dijela, nego na dva svijeta. Dočekali su me toplo, prijateljski. Četvrtak, 21. februar. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, a jezik je još uvijek jako bolno pitanje u mojoj zemlji. Ne zbog struke, struka bi se bez pritiska politike lako dogovorila na jednom prosječnom sjelu. Sa međunarodno priznanje i afirmaciju bosanskog jezika kojim govorim, učinio sam sve što je bilo u granicama mojih snaga. Pronašao i još 1994. godine objavio reprint izdanja gramatike bosanskog jezika iz 1890. godine. Objavio 4 različita rječnika tog jezika i oko 900 naslova u 25 godina postojanja moje izdavačke kuće. Izborio se da na odjeljenjima strane literature u oko 100 biblioteka u Europi i svijetu, uz ostale strane jezike, bude postavljena i polica s knjigama na bosanskom jeziku. Uz 110. godišnjicu zabrane upotrebe bosanskog jezika pronašao originalne dokumente zemaljske vlade Austro-Ugarske o zabrani, dao ih prevesti i u stručne komentare objaviti u knjizi Zašto je zabranjen bosanski jezik. Petak, 22. februar. Lijepa vijest. Javlja mi se prevodilac iz Ukrajine, izvjesni Volodimir Krinicki. Preveo je moju knjigu Tako smo rasli na ukrajinski i našao zainteresiranog izdavača. Eto, neka konkretna korist od nagrade Astrid Lindgren Memorial Award za koju sam nominiran za ovu godinu. Kao ni prije 9 godina kad su me prvi put nominirali za ovo najveće svjetsko priznanje za dječju literaturu, ne nadam se nagradi, ali lijepo je biti na toj časnoj listi najznačajnijih autora koja i pisca i državu koju predstavlja na lijep način promovira u svijetu.
Bio je to dnevnik Šime Ješića, pisca za djecu iz Bosne i Hercegovine. Od 23. februara do 1. marta dnevnik će pisati Marko Begović, komunikacijski stručnjak iz Crne Gore koji živi i radi u Švedskoj.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije možete čuti priču Mateje Bradalik koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta, no prije toga o odlasku radnika iz BiH. Potražnja za radnom snagom u Bosni i Hercegovini sve je intenzivnija. Trend odlaska radnika kao i susjedne zemlje zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu, koja od zemlje sa visokom stopom nezaposlenosti polako postaje ona koja izvozi radnu snagu. Detalje ima Aida Đugum.
U prošloj godini najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini bili su prodavači, ugostitelji i građevinski radnici. Na listi najtraženijih opet su i ove godine, sudeći prema anketi poslodavaca koju je radio Federalni zavod za zapošljavanje. Anketa je provedena među 1000 malih i srednjih preduzeća, a o rezultatima Hariš Čuljević iz Zavoda za zapošljavanje kaže.
Dobar dio, negdje više od polovine tih poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih oko 4900 radnika u 2019. godini.
Pridobiti kvalitetnog i kvalifikovanog radnika za poslodavce u Bosni i Hercegovini postaje izazov. O tome svjedoči izjava vlasnika jedne ugostiteljske radnje u istočnom Sarajevu, koji nije želio da objavimo njegovo ime.
Selim, to recimo ne mogu da pronađem pic majstora. Ne ja, nego svi. Recimo svi ovi ugostitelji, drugi kolege koji treba konobara, pic majstora, kuara, pomoćni radnika, vrlo, vrlo teško je to danas naći. Biću iskren, svi sanjaju neki državni da se uvali neku firmu, neku da će on tu biti dok to penzije, da će ležati, ali mladi ljudi, školovani ljudi nije nema, sve je to priučena radna snaga koga nevolja ga natjerala, a on je isti branši.
Stručnu radnu snagu nije mogla naći ni GS tvornica mašina u Travniku, pa su samostalno krenuli da obrazuju kadar. Direktorica i vlasnica firme Snježana Kopruner objašnjava.
Dakle, ovo što imamo na biroima su ljudi koji su ili dulje vremena na birou ili nisu obučeni u onim zanimanjima koja su potrebna poslodavcima. Dakle, naša firma ima zavarivače i CNC operatere. Mi smo imali veliki manjak tu, pogotovo što je dosta ljudi otišlo u Njemačku. Da bi taj problem riješili, mi smo otvorili obrazovanje za CNC operatere i zavarivače i na taj način smo taj problem riješili. Međutim, nije svaka firma u prilici da sama obrazuje.
Neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sistema uzela je danak, ali odlazak radnika koji ne idu samo zbog loših uslova rada, već i zbog nedostatka perspektive u BiH. Ponovo Snježana Kopruner, direktorica i vlasnica firme GSTMT.
Ja mislim da radnici nisu dovoljno plaćeni. Mislim da svi zajedno trebamo poraditi na tome kako bi poboljšali standardi i život naših radnika. Da bi bosansko-hercegovačke firme ostale konkurentne na tržištu, teško je povećavati te plaće. Mislim da bi tu država trebala izaći u susret privredi da smanji davanja, posebno doprinose i sve te parafiskalne namete kojih ima nebrojeno i onda bi mogla bi privreda povećati plaće.
Borbu za povećanje plata u Republici Srpskoj vode sindikati. Nedavno su na sastanku sa novim ministrom rada u tom entitetu tražili hitno da se povećaju radničke plate. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić uputila je apel novoizabranim zvaničnicima, jer kako je istakla, Republiku Srpsku je već napustilo oko 15.000 radnika.
U ovoj godini moramo dosegnuti iznos najniže plate od 500 maraka i prosječnu platu od 1000 maraka. Ukoliko ne krenemo ozbiljno odmah u realizaciju određenih zakonskih rješenja, mislim da će biti kasno već iduće godine jer nećemo imati za koga to da radimo.
Sve donedavno radnici u BiH tražili su uslove dostojne čovjeka na poslu, jer su često od poslodavca mogli čuti ako ti nećeš, ima ko će da radi. Ta se praksa apsolutno promijenila, kaže predsjednica sindikata trgovine u BiH, Mersiha Beširović.
Poslodavci više zaista nemaju mogućnost izbora, odnosno nemaju mogućnost takvog tretmana radnika, s obzirom da su im neophodni radnici. Ali gotovo kvalitetna radna snaga je ono što se traži u ovom sektoru, a toga je sve manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
23-godišnja Matea Bradalik iz Tuzle, koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta u Beču, za Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je postala svjetski uspješna studentica i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultani prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Maja Nikolić ima detalje.
Matea Brandalik studira na tri fakulteta, Fakultetu orientalistike gdje studira arapski, perzijski i turski jezik, Fakultetu slavistike gdje studira ruski, češki i slovenački jezik te Fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s italijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koje sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talena za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, italijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjive osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingua franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetskom, recimo. I naravno bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski. Tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandalik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je uvoz robe iz Srbije na Kosovu potpuno smanjen, robe porijeklom iz Srbije širom Kosova, ali i u srpskim sredinama i dalje ima. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da je krijumčarenje robe jedan od načina kako srpska roba dospijeva na kosovsko tržište, a što je za kosovske institucije nemoguće u potpunosti kontrolisati. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Od kako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600.000 eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnica u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavim robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Saviljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Staviljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Staviljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmatra, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovski preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba. Ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magazinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenje, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazuje Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će robe iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu, sve dok nadležne institucije ne budu bilo u stanju da kontrolišu sve prelaze i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na Severu zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvijek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini taksu od 100%, na kosovskom tržištu je sve više proizvoda iz Makedonije, Albanije, ali i oni kosovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Razgraničenje je zvanični prijedlog Srbije za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je na pitanje Radija Slobodna Evropa Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije i potpredsjednik vlade Srbije. U isto vrijeme kosovski premijer Ramuša Radinaj usprotivio se promjeni granica. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo. Kad je Vučić izneo tu ideju...
Gde je razgraničenje?
Pa, nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
Nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate, razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno
dakle,
ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Dakle, dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želje rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradinaj nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentariš, to sam rekao pre dve godine, godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rešenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želeo da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Evropske unije.
Kongresmen Elliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrešenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovde reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.